Кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгө мине арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнгө мине бастаган күндөрүңүз, ягъни бүгүнгө жумаларыңыз, аптанын соңгу жумуш күнү басталды. Я силерге сааттык акелсин, силерге жакшылык акелсин. Осы күнү я өтө эрекше, я кубанычтагы, өтө көтөрүңкү көңүл күйдө я өтөтүн күн болсун деген жакшы шын жүрөгүмдөн чыккан тилегимди дагы да силерге айтамын. Эмнеше кымбат отурмандар, бул отбасылык Назар FM медиа орталыгынын кезектеги таңсары бағдарламасы басталды. Эмнеше кымбат отурмандар, силер менен бир саат көлөмүндө болатын мен жүргүзүүчү Нурлан Канат. Эмнеше кымбат отурмандар, бүгүнкү күннүн бағдарламамыздын такырыбын силерге бирден жарыялай кетейин. Бүгүн эрекше такырып, бүгүн я биздин жакшы бир макалыбыз бар. Осы макалды негизге ала отуруп бүгүнкү такырыпты өрбүтөтүн болабыз. Я бир тал кессең, он тал ек деген. Я буну билмейтин биздин Казакстанда адам жок чыгар. Негизи бир тал кессең, он тал ек дейди. Я бүгүн табигат жалпы тиршиликтин кут берекеси, табигатты коргоо миндетибиз, табигатты аялайык деген мен такырып, эгер шын мандыйды кымбат отурмандар, сиз өз аулаңызда я бир тал кесетин болсаңыз, жанына я 10 тал эгүү керек деген мен осындай я талап бар, я осындай шарт бар. Я бул калада болсун, ауылда болсун, кай жерде болса да орундалууга тийиз эреже, шарт. Сонда кымбат отурмандар, мен табигатты биз осылай аялай аламыз. Я табигатка я өзүбүздүн коргоонун коргоонумузду, ягъни өзүбүздүн мындай табигатка деген карым-катнашыбызды осы аркылы көрсөтө аламыз. Я шын мандыйды азыр мына неше түрлү адамдарды көрүп жатабыз гой. Я көлүгүндө кетип бара жатып, бирден жагы кокустарын я терезесинен лактырып тастап жататындар болады, какырып түкүрүп жататындар болады. Я ышын мэнде билмейм, мен сол нерсе маган түшүнбөйм, неге адамдар соншалыкты төмөнгө түшүп кеткен дарежеге. Я уну кийде көрөм, кийде сондайларга ишим ашыйды, жаным ашыйды. Я барып айтып урушуп тастагым келет, бирок кийде я батылыңда бармай калатын кездер болот. Я шын мэнде кымбаттуу отурмандар, биз табигатты аялоо, табигатты коргоо өзүбүздөн басталмаса, бизден кийинки урпак оган я эртең жанды ашмайтын болады. Сотта кымбаттуу отурмандар, осы кезден бүгүннен баштап я табигат бул жаратуучу ээбиздин бизге сыйлап берген үлкөн я керемети, кудурети, гажабы десек те болады. Я сотта кымбаттуу отурмандар, бул бүгүнкү такырыпты бирге талкылайтын болайык. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болды, 8-707-724-30-на хабарласып ой, сұрақ, пікір айталасыздар. Бұл нөмірде біздің WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Жазыңыздар, айтыңыздар, хабарласыңыздар. Жалпы қымбат тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Ендеше әсем әнменен мен жалгап алам, содан кийин міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кеткенін естеріңізге тағы да салайын. Я біз 10:00-ге дейін тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей мен сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін 21 мамыр 2021 жыл. Бүгін күн жұма. 5-ші жұмыс күні басталды. Қымбатты тыңдармандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 20 градус болады деп болжап отыр екен. Ал енді қазіргі таңда Алматы қаласында плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 26 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ел ордамызда плюс 18 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін біздің ел ордамызда Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп болжап отыр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл 21 мамыр күніне арналған біздің еліміздің, жеріміздің басты қалалары Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласына арналған ауа райы болжамы осындай. Жалғастырамыз біздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбын. Жоғарыда сіздерге айтып кеттім, тағы да біздің қатарымызға қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайталап кетейін. Бір тал кессең, он тал ек деп аталатын тақырыпты алға қойып отырмыз. Бүгін табиғат туралы айтамыз. Табиғат жалпы тіршіліктің, адамзаттың құт берекесі. Табиғатты аялайық, табиғатты қорғау біздің міндетіміз деген тақырып. Бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының қымбатты тыңдармандар, елімізге, жерімізге деген бір өзінің жаңағы қарым-қатынасы десек те болады, пікірі, табиғатты аялау әр адамзаттың міндеті. Ол тек қана үлкендердің емес, ол жасымыз кіші болсын, үлкен болсын, кәрі болсын, бәріміз бірдей табиғатты аялауға күшіміздің бәрін салуымыз керек. Өйткені табиғат бұл жаратушы иеміздің, Құдайдың бізге сыйлап берген әсем, керемет жаратылысы. Осы жаратылысты біз өкінішке орай өз қолымызбенен құртып жатамыз. Өйткені қараңыздаршы, мынау кішкентай балалар секілді ғой. Ата-аналарымыз ата-ана болып біз балаларымызға керемет-керемет ойыншықтарды алып береміз, керемет-керемет нәрселерді береміз. Ал балаларымыз болса не істейді? Бір күнде ақ оның быт-шытын шығарып, сындырып, оны құртып тастап жатады. Өкінішке орай кейде балалар сондай. Енді ол әке мен баланың қарым-қатынасы туралы. Ал енді Құдай бізге керемет осындай міне әлемді, табиғатты, әдемілік тауды, аспанды, мынау қарасаңыздар, керемет жағы табиғатты бізге сыйлап берді. Бірақ өкінішке орай адамзат соны өз қолымызбенен құртып, өз қолымызбен ластап жатырмыз, өкінішке орай. Бұлай қарасаңыздар, қазір мен бағана айтып кеттім, көліктің терезесінен қоқысты тастай салады, темекінің қалдықтан лақтыра салады, қақырып, түкіріп, өкінішке орай ондай да жүргізушілер бар. Есігін ашады да қақырып жерге асфальттың жағы үстіне қақырып кете береді. Мен сондайларды көріп жаным ашиды, шын мәнінде неге соншалықты адам сонша төменге түсіп кеткен дәрежеге, соншалықты табиғатқа деген, қоршаған ортаға деген өзінің бір пейілі жоқ, бір жанашырлығы жоқ. Неге соны әрбір адам өзінің жауапкершілігіне алса қандай керемет болар еді, қандай табиғатымыз, ауа райы, ауа біздің тыныс алып жүрген ауамыздың өзі таза болар еді. Сол секілді міне қымбатты тыңдармандар, бұл бала кезден үйренетін біздің біздің әдетіміз болу керек, үйренген әдетіміз болу керек. Біз соны балаларымызға, немерелерімізге, болашақ ұрпаққа қалай бар солай қалдыруымыз керек. Яғни қандай таза күйінде болса, тура сол күйінде біз балаларға өткізуіміз керек. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, біз болашақ қазіргі жағдаймен ғана өмір сүрмей, болашақта балаларымызға, немерелерімізге не қалдырамыз? Табиғатты лас күйінде, бытшыт күйінде қалдырамыз ба? Міне осы нәрсені ойлаған кезде жаның ашиды, қиналасың. Неге адамдар қатыгез болып кетті? Неге адамдар табиғатты аяламайды? Мынау біздің Алматымыздың қандай керемет тауы бар. Бұндай тау әлемде кемде кем, жалпы қарасаңыздар, бұндай мемлекеттер, кейбір мемлекеттер аңсайды сондай тау. Шіркін бізде болса ғой, осындай тау бізде шіркін болса біз басқаша қарар едік деген секілді әңгімелерді естіп жатамыз. Осы тауға барамыз, демаламыз, барып ойнаймыз балаларымызбенен, достарымызбен барып, бірақ өкінішке орай кейде артымыздан қоқыстың бәрін қалдырып, жаңағы от жағып, шашлик пісіріп, сонымен тіпті өртеп кететін кездер де болады. Қазір отқа оранып жатқан ормандарды көріп, қазір алысқа бармай қояйықшы, өзіміздің жақында ғана Шығыс Қазақстанда қаншама орман өртенді, қаншама үйлер өртенді, сол бір қоқыстың, сол бір от жаққанның арқасында. Осының бәрі, қымбатты отырмандар, жаныңызды аштады, қинайды, бірақ біз неге олай істейміз, неге соған барып жатырмыз, осы туралы ойлануымыз керек. Сондықтан, қымбатты отырмандар, әрине қазір тауға барған кезде тыйым салып жатады, от жағуға болмайды, қоқыс тастауға болмайды деген нәрселерді жазып қояды, іліп қояды. Бірақ оған қарап жатқан халық жоқ, оған оны еске алып жатқан ешкім жоқ. Бәрі өз білгенін, ойына келгенін істеп жатыр. Шашлик пісіреді, артынан от жағып, жағы қоқыстардың бәрін қалай болса солай тастап кетеді. Негізі қоқыс салатын жерлер бар. Бәрі егер жоқ болғанның өзінде біз сол қоқысты пакеттерге салып, өзімізбен бірге неге алып кетпеске, әкеліп қалаға кеп сол қоқыс тастайтын жерге тастауға болады мысалға. Өз басын біз солай істейміз. Біз өзіміз бір жерге демалуға барған кезде артымыздан қоқыс қалдырмауға тырысамыз. Сондықтан, қымбатты отырмандар, өзіміздің қоқысымызды өзіміз пакетке салып алып кетіп, қоқыс тастайтын арнайы жәшіктерге қалдырып тастап кеткен жөн. Ал енді жаңағыдай қалай болса солай лақтырып, шашып, төгіп, қалдырып кету, ол біздің табиғатымызға көрсеткен қастандық десек те болады. Бұл біздің табиғатымызды сүймеу, жаратушы иеміздің бізге берген керемет табиғатын аяламау, құрметтемеу десек те болады. Сондықтан да мені тыңдап отырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз ішінде мен сенемін, үміттенемін, ондай адамдар жоқ шығар. Бірақ бар болған күйде де, қымбатты тыңдармандар, біз бүгіннен бастап сондай болмауға тырысайықшы. Бар күшімізді тазалыққа салайық. Бір тал шынымен де кессек, 10 тал егейік орнына. Міне сіздің аулаңызда мысалы бір тал сізге кедергі жасап тұр деп айталық мысалға. Сол жерге сіз бірінші салғыңыз келе ме? Мүмкін сол талды алып тастау керек шығар. Сол талды кесіп тастасаңыз, соның жанына әдемілеп 10 тал отырсаңыз, сол 10 тал ертең керемет сізге өзінің көлеңкесін береді, өзінің пайдасын беретін болады. Сол тақматы радио тыңдармандар, айта берсек, қазір ары қарай жалғайтын боламын. Табиғатты аялау әрқайсымыздың міндетіміз болсын. Қазір мен бір жақсы әсем әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан біздің жаңа қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Иә, Алматы уақыт 9 сағат 24 минут. Осы міне Нұрлан Абдуллин әншінің ауылымыз, ауылым әніміз деген әнін керемет тамашалап, бір ауылға саяхат жасап келген секілді болдық. Иә, сонда керемет әсем ән, шын мәнінде де ауылдың табиғатына не жетсін. Я, бүгін табиғат туралы айтып жатырмыз. Я, табиғатты аялайық, табиғатты қорғау біздің міндетіміз. табиғат тіршіліктің құт берекесі. Бір тал кессең, он тал ек деген міне тақырып. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен жоғарыда біраз айтылып кетті. Табиғат жаратушы еміздің берген сый ретінде қарамасақ, біз ертең бұны өз қолымызбен құртамыз. Мына жерде мына бір өлеңді оқи кетейін. Таза болса табиғат, аман болар адам зат. Табиғат сен тіршілік тұнып тұрған. Сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамға сұлулықты шын ұқтырған. Деп міне ақын ағамыз Садықбек Хангелдин жырлағанда, қымбатты отырмандар, яғни табиғат күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі дейік, құт берекесі десек те болады. Міне сондықтан адам үшін жаратушы иенің бізге сыйлап берген табиғаты ең қасиетті де, ең қастерлі де ұғым болуға тиіс. Өйткені адамның өзін дүниеге әкелетін аяулы да қадірлі жан, жаны анасы болса, ал адамның табиғаты ана деп те құрметтеуінде өте үлкен мән жатқанын біз түсінуіміз керек. Сондықтан жаратушы иеміздің міне берген адамға, осы адамзатқа берген табиғаттың бір бөлігі әрі ғажайып туындысы дейік. Адамның табиғатсыз өмір сүруі, қымбатты радио тыңдармандар, мүмкін емес. Бұл табиғат пен қарым-қатынас. Адам, кез келгеніміз, мысалы, қазір сыртқа шықсаңыздар, біз табиғатпенен бетпе-бет кездесеміз. Солай емес пе? Ол табиғаттан айналып өту мүмкін емес. Сондықтан да адам өзіне керекті, қоректі заттардың бәрін табиғаттан алады дегенде түсінік бар. Сондықтан, қымбатты отырмандар, табиғат пен адамды бөліп жарып қарауға болмайды. Әсіресе қазақ халқының тұрмыс тіршілігін табиғатсыз елестету мүмкін емес. Міне сан ғасыр бойы халқымызға кең далада өзін аялаған табиғат аясында көшіп қонып тіршілік еткен табиғаттың сан алуан құпия сырларына үңіліп өзіндік ой түйген. Міне сол арқылы табиғат заңдылықтарына үндесі бірлікте өмір сүрген екен. Әсіресе мал шаруашылығымен айналысқан халқымыз өз кәсібін табиғатпен үйлесімді жүргізіп отырғаны бізге мәлім. Оны біз бәріміз өте жақсы білеміз. Сондықтан қымбатты отырмандар, табиғатқа аялы алақан, жылы жүрек сезімі көздің қарашығындай қамқорлық керек екенін ерекше мән берген жөн. Өкінішке орай, қазіргі таңда табиғатқа көңіл бөлінбей жатыр десек те қателеспейміз. Жанашырлық танытылмай отырған жайлары өте көп. Бүгінгі күн бүкіл адам баласын ойландырып отырған күн, экологиялық мәселелер өте көп. Бұл тек қана әрине Қазақстанда емес, бүкіл әлемдік деңгейде экология мәселесі елең орынды алып отыр. Сондықтан қымбатты отырмандар, экология мәселесінде біз өз қолымызбенен соны жасап отыр десек те қателеспейміз. Мынау дүние жүзінде туындап отырған мынау осы бір ірі экологиялық зардаптарды айтпаған күннің өзінде де бір ғана өз елімізде, қымбатты отырмандар, шешуін таппай отырған экологиялық мәселелер ұшаң теңізде десек те болады. Мысал үшін айтатын болсақ, Семей полигоны мен Арал теңізінің құрғап кету мәселесі, яғни ол бәрімізге белгілі, оны айтпағанның өзінде күнделікті ауа мен судың ластануы, ормандардың отқа орануы, қазір ғана сіздерге айтып кеттім. Бұл Шығыс Қазақстанда қазір болып жатқан өкінішке орай мәселе. Және кейбір жануарлар мен өсімдік түрлерінің жоғалып кету қаупі де бар. Тіпті қоршаған ортаның көң қоқысқа көмілуі. Міне осының бәрі, қымбатты отырмандар, кезек күттірмейтін үлкен экологиялык үлкөн-үлкөн-үлкөн орасан маселе десек те болот, проблема ягъни. Мине осу проблемалардын адам өмүрүндө маңызы өтө зор. Адам табигатка тәуелді әрі тығыз байланыста болғандықтан аталған не мәселелерді, проблемаларды шешіп, өзі өмір сүріп отырған табиғат үйіне қамқорлық жасауымыз тиіс, қымбатты радио тыңдармандар. Таза болса табиғат, аман болар адамзат, не осы бір қоршаған ортаның, табиғаттың не ғұрлым таза болуы, адамзат денсаулығының мықты болуының кепілі десек те болады. Яғни, қымбатты тыңдармандар, адамдардың амандығы, көтеріңкі көңіл күй мен ерекше шабытта, күш-қуатта болуы міне табиғат тазалығымен тікелей байланысты. Табиғаттың ластануы адам денсаулығына, өсімдіктердің өсуіне, жануарлардың тіршілік етуіне өзінің орасан зиянын келтіреді дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне осының бәрін біз қарап отырсақ, көріп отырсақ, табиғатты аяламаудың бір жағы, бір жағы, иә. Осы біздің немқұрайлы қарауымыз осы әлемге, табиғатқа, жаратушы иенің жаратылысына жалпы. Сондықтан да осы нәрселерден аман сақ болып, біз табиғатқа бар күшімізді салуға тырысайық. Ендеше қазір тағы да бір әсем әнменен жалға баламын, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Арнамыз алыстамаңыздар. Жарымсың дәридай, Яқымбатты радио тыңдармандар, Индиго тобы туған жер деген керемет ән, осы әннен кейін бағдарламамыз жалғастырамыз. Алматы уақыты 9 сағат 36 минут көрсетіп тұр. Енді шақымбатты тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтамын, жазамын, алдырамын, қолымнан келгенше жағы белсенді болам десеңіздер, сұрақ қоям десеңіздер, айтып, жазып, хабарласып отырыңыздар. Телефон нөміріміз 877-724-30. Біз жас ұрпақ табиғат қорғаны болуымыз керек дейді. Міне біздің жастар қазір белсенді болмаса, табиғат қорғауға ат салыспаса, болашаққа, келешектегі біздің жағдайымыз әрине экологиялық мәселе, одан ары қарай дами түсетін, өрби түсетін ол белгілі. Сондықтан міне қазіргі жас ұрпақ табиғатты аялап, қорғап, бар күшін салған, салатын болсақ, батыр тұрмандар, біздің міне болашағымыз жарқын болатыны ол белгілі. Қараңдар, атадан балаға мирас болып келе жатқан табиғатымызды көздің қарашығындай сақтап, анамызды аялап, келер ұрпаққа міне таза күйінде қалдыруымыз керек екенімен сіздерге тағы да қайталап айтам. Табиғат адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат, шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі дейік десек те болады. Міне сол сұлулық пен әсемдікті талай ақын жырға қосып, не бір әншілер ән салған, қазір ғана оның куәсі болып келе жатырмыз. Қазір бірнеше әнімізді тыңдадық, осы табиғатымызды аялайық, туған жерімізді қадірлейік деген әндерді салып жатырмыз. Сол міне сұлулықты, әсемдікті жоғалтпай қастерлеуіміз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл жайында біздің халқымыздың қалдырған тағылымдық, тәрбиелік мәні зор, сөздер бар. Мысалы үшін атаңнан мал қалғанша тал қалсын деп айтады мысалға, бұлақ көрсең көзін аш деген де бар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бір тал кессең он тал ек деген тағы да міне ұлағатты сөздер бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, табиғатқа деген сүйіспеншіліктері қазіргі ұрпаққа міне үлгі өнеге болу керек екен. Осы орайда қымбатты тыңдармандар, мынау біздің жерлес ғұлама ғалымымыз Қаныш атамыз, яғни Қаныш Сәтбаев былай деген екен: туған жердің тағдыры толғантпаған, жаны тебіреніп, ол туралы ойламаған жігітті қайтып азамат дейміз. Туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген адамыз азамат, бөгде жердің алтын тасында мақтап жарытпақ емес деген жан тебіренісі еріксіз ойға оралады. Ендеше, елім, жерім деген ел азаматы өз туған жерінің тағдырына немқұрайлы қарамай, қоршаған ортаның тазалығына ат салысуы тиіс, қымбатты радио тыңдармандар. Мынау табиғаттың үш адамның, табиғаттың адам үшін маңызы өте зор. Қазіргі таңда табиғатты қорғаудың түрлі жолдары қарастырылған екен. Бір жолы, бұның бірінші жолы, түрлі заңдар шығарып, оны жүзеге асыру, ұлттық парктер, бақтар, яғни қорықтар санын молайту керек екен. Әрі қызыл кітапқа енген өсімдік, жануар түрлерін қорғап көбейту, табиғатты тиімді және ұқыпты пайдалана білу, жасыл ел ұйымының жұмысын нығайту және жандандыру дейді. Адам табиғатқа мейірімділік пен сүйіспеншілік пен қамқорлық пен қарап, үлесімділік сақтағанда ғана адамзат баласы үшін табиғат кең сарай, мәңгі тозбас құтты қоныс бола алады екен. Жер бетіндегі барлық тіршілік атаулы табиғат қарыздар десек те болады. Сондықтан да табиғатқа немкетті қарау, онымен санаспау, ана сүтін ақтамағанмен пара-пар депті кандай керемет сөздөр айтылган, кумматтуу атамандар. Я ширкин осуну түшүнөтүн адам болсо го, я осуну эститин кулак болсо го ширкин. Я азыркы мен жагы жогоруда айтып кеткендей какырып түкүрүп жагы кокустарын калай болсолар шашып кететин адамдар ширкин осуларды эстисе го дейм. Я адам баласы табигаттын эң улуу перзенти болуу менен бирге эң улуу камкорчусу да экенин эстен чыгармаганыбыз жөн, кымбаттуу радио тыңдармандар. Я кандай керемет сөздөр, кандай керемет түшүнүктөр. Сондуктан да мен ойлойм, биздин тыңдармандар менин осу айткандарымды, осу уккандарымды түшүнүп, түшүнүстүк менен карайтынына сенемин. Эндиче азыр тагы да осу бирдин асем айнымызге кезип берип алайын. Я, кымбаттуу радио тыңдармандар, мен Алтынай Жорабаеваның орындаған «Сары жайлау» әнін тыңдадық. Я, бұл керемет ән, бұл біздің бала кезімізден сонау, я, бұрынғы керемет әндердің бірі. Я, Қазақстанның, еліміздің, жеріміздің «Сары жайлауы» туралы айтылған керемет, не, табиғаты туралы айтылған әнді біз қазір сіздермен бірге тамашаладық. Осы әнді естіген кезде, тыңдаған кезде шын мәнде деп, көз алдымызға сол біздің кең байтақ жеріміз, еліміз, табиғатымыз есімізге түседі шын мәнде де. Қазірған естітіңіздер сол сары жайлау қандай керемет, қазақтың кең байтақ жайлауы десеңіз шіркін. Міне табиғатты аялау, мен ойлам осындай әндерден де бізді ықпал етеді. Соны аялауға, соны атсалысуға. Жалпы табиғатты аялау халық даналығы. Па шіркін табиғаттай бармадана, перзентке бар жемісін арнадана, қажыған шөбін шауып егін орып, қар ете түскелі тұр шаруа дала. Қадырәлі Мырзаәлі орындағы жазған әнін біз қазір тамашала тыңдадық. Енді ары қарай оқитын болсам, табиғат дегеніміз жалпы бұл біздің санамыздан тыс, бізге бағынбайтын, біздің өмірімізге тірек болып тұрған болмыс деген екен. Яғни адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі дейді. Табиғат адам баласын дүниеге келтіріп, бойындағы махаббат мейірімін, күш қуағын жүрегімізге ұялатқан аяулы ана десек те болады, яғни жаратушы иеміз. Адам мен табиғат әрқашанда егіз құбылыс. Бұл табиғат қорғаушының, асыраушының деуге де болады. Ата бабамыз жер, қазына, су, алтын, мал, байлық деп өсиет айтып кеткенде де бекер емес шығар, қымбатты тыңдармандар. Жалпы бүкіл әлемдік тіршіліктің төрт құдіретті негізі бар. Олар күн дейміз, жер дейміз, және ауа, және су деп жатамыз. Міне, адамзат күнделікті тіршілігінде осы төрт құдіретке сүйенеді екен. Егер осы төрт негіздің біреуі болмаса, тіршілік тоқтайды. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, адамзат күнді, жерді анадай ардақтап, күн барлық тіршіліктің құдіретті тірегі, оның нұры, сәулесі, құдіретті күші оты дейік. Әлемдегі барлық тіршілік оттың күшімен қозғалысқа түсіп, адам өмірін өркендетіп тұр. Міне, отты дана халқымыз қастерлеп, отты баспа, отпен ойнама деген осыдан шықса керек. Жер тіршілігі нәр беріп, міне бізді асырап, сақтап келе жатқаны белгілі. Сондықтан да қазақ халқы жерді құрмет тұтқан, ол туралы да айтқан сөздер бар. Бап тағанға жер жомарт, жері байдың елі бай, туған жер алтын бесік дегенде міне осылай айтылған сөздер бар. Қымбатты тыңдармандар, жер жаһандағы тіршіліктің бәрін сіңіріп, өмір сүрудің тірегі болып тұрған құдіретті. Су өмірге ең қымбат, ең қажетті болғандықтан халық судың шығып жатқан жерін бұлақ дейді. Халқымыздың суға байланысты қаншама даналық сөздері де бар. Су бар жерде өмір бар, сусыз өмір тұзсыз ас пен тең дейді. Өзің шетін суға өлген ит тастама дегенде бар екен. Міне, жан дүниенің өмір ырғағын жасап тұрған келесі құдіретті нәрсе бұл ауа. Яғни ауа өмір тынысы дейді халық. Ең қымбатты қажетті нәрсе міне ауадай қажет деп халық ауаның қымбаттың қымбат екенін бағалаған екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл суды ластау, өзіміздің ішіп отырған суымызды кейде өзіміз ластаймыз ғой өкінішке орай. Және өзіміздің тыныс алып отқан ауамызды өзіміз ластап жатырмыз ғой. Сондықтан да міне сол қоқыс, жағы қазіргі қалдықтар, я қарасаңыздар, я шірмейтін қазір мынау неше түрлі химиялық нәрселер бар ғой, солардың бәрі я ауаны, суды ластап, я өмірімізге, өзіміздің өмірімізге өзіміз қиянат жасап жатыр десек те болады, я. Я сондықтан қымбатты тыңдармандар, өзіміздің денсаулығымыз өзімізге қажет болмаса, онда кімге қажет жалпы? Сондықтан да өзіміздің өмірімізді, өзіміздің денсаулығымызды өзіміз ойласақ, сонда ғана біз мынау табиғатты аялағанымыз көрінеді. Я қымбатты радио тыңдармандар, мынау халқымыз ежелден ақ көп деген жануарларды аялап қамқорлыққа алған, оларды жақсылықтың жаршысы, бақыттың бастамасы деп те дәріптеген екен. Я олар далаға ажар берген ақ бүкен, міне ән мен сәннің иесі бұлбұл, су аруы, немесе міне махаббат рәмізі аққу деп те жатқан. Сондықтан қазақ халқы табиғатты аялаған халық болған, қымбатты радио тыңдармандар. Я біздің ата-бабаларымыз арттарына табиғатты қорғау туралы әр түрлі өсиет сөздер қалдырып кеткен екен. Я айта берсек көп, көкті жұлса, көктей соласың деп те айтылған сөз бар екен. Суға түкірме, өткені бұл суды қайта ішуге тура келеді. Я бақаны өлтіруге болмайды, жаңбыр жауады деген демне көптеген өсиет сөздерді мұра айтып біздің бізге қалдырған. Сол тақымбат радио тыңдармандар, табиғатты аялау, көркейту жұмыстарында міне біздің ата-бабаларымыздың ежелгі экологиялық қағидаларына да арқа сүйенген жөн екен. Я табиғатты аялау әрбір адамзаттың парызы, табиғатты сүйе білген, оны аял алақаны мен аялы білген адамның ары да жаны да таза болады дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің берген, бізге бөлінген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Я мен бүгінгі тақырыпты қорытындылаймын. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін табиғатты аялау туралы көп нәрсе айттық. Я біздің мынау Алматының айналасындағы тауларға шығып, таза ауаға шығып, ауа таза ауаны жұтып келу қандай керемет. Бірақ өкінішке орай сол таза болса ғой, ол біздің қолымызда ол да. Сол тақымбатты отырмандар, табиғатқа шықсаңыздар, қоқыс тастамаңыздар, өздеріңіздің артыңыздан өздеріңіз жинап кетіңіздер. Ол ауыр емес, ол қиын емес шын мәнінде де. Келген көлігіңізбен қайта алып қайту ол ешқандай сізге қиындық тудырмайды. Егер әрине сол жерде жәшік болса, жәшікке салып, жөндеп, реттеп, арттарыңыздан тазалап жүру ол өте маңызды. Енді қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен қоштасамын. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар. Жастық шағы
жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста қайтар құсын сол бір жалы жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармасы жастығымды айға деді жасыл желе желбіреген Менің ғазиз